Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε τον Ίκαρο Μπαμπασάκη, μεταφραστή γνωστό στο ελληνικό κοινό.
Καλησπέρα, πώς είμαστε?
Έχεις περάσει από την ΕΡΤ.
Έχω περάσει από την ΕΡΤ, εκεί σε γνώρισα άλλωστε. Αρχές δεκαετίας του 1980, παρακαλώ, στο δεύτερο πρόγραμμα.
Μάλιστα, μάλιστα. Η εκπομπή πώς λεγόταν τότε?
Είχα κάνει μια εκπομπή που λεγόταν «Κάντε πέρα την Εσπέρα», που ήταν θεματική, φαντάζομαι, με τα βινίλια. Δηλαδή ήταν τραγούδια για τη βροχή και κείμενα για τη βροχή, τραγούδια για το δρόμο και κείμενα για το δρόμο, και πάει λέγοντας.
Ωραία, on the road.
Μετά έκανα μια εκπομπή που λεγόταν «Σύντομη ζωή» και ήταν όλοι τα 3J, Τζάνις Τζόπιν, Τζίμι Χέντριξ, Τζιμ Μόρισον και διάφοροι άλλοι νεαροί τεχνεώτες. Και μετά έκανα το ανάποδο, δηλαδή έκανα μια εκπομπή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέργυροι, αλλά θαλεροί, δημιουργικότατοι, όπως ο Σάμουελ Μπέκετ που ζούσε τότε, ο Χένρι Μίλλερ κτλ.
Μάλιστα, μάλιστα. Και τώρα βρισκόμαστε σήμερα στο στούντιο της ΕΡΤ, το τρίτο πρόγραμμα, στα Πινέλα, για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Surrender» και είναι το τελευταίο πόνημα του κύριου Χιούσον.
Ναι, είναι...
Paul Hewson.
Δεν είναι το τελευταίο πόνημα, είναι το τελευταίο συγγραφικό πόνημα.
Ναι.
Λογοτεχνικό, αν θέλεις.
Ναι,
γιατί
εννοούσα,
η στίχη
ναι.
του είναι λογοτεχνία για μένα, είναι ποίηση. Είναι, λέγεται Surrender, 40 τραγούδια, μια ιστορία. Ο Bono Vox, που τον λατρεύω, αποφάσισε να αφηγηθεί την ιστορία του με ενάργεια. Συνήθως βάζουν ghostwriter οι φίρμες, ας πούμε, να γράψουν τα βιβλία, αλλά εδώ είναι εμφανές ότι πρόκειται για τη δικιά του πένα. Στρώθηκε ο άνθρωπος και καταπιάστηκε με το να αφηγηθεί όχι μόνο τη δικιά του ζωή, ουσιαστικά τη ζωή όλης της μπάντας, των U2, και ακόμα πιο ουσιαστικά τη ζωή, την κοινωνικοπολιτική, από το 1960 που έχει γεννηθεί μέχρι αρχές του 21ου αιώνα.
Βέβαια σαρώνει από τη δεκαετία του 80 εκεί αυτή την οποία έζησε. I'm Και για να μην πάμε μακριά, θα έρθω να χρησιμοποιήσουμε εδώ σαν μαγιά τον ίδιο τον ήχο από τη φωνή του. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, αρκετά, 43-44 χρόνια, δεν ξέρω πόσα είναι. Εγώ πολύ συχνά στο Λονδίνο για να συναντώ τα συγκροτήματα, τα σχήματα, τα οποία ήταν παγκοσμίως άγνωστα τότε. Και μεταξύ όλων αυτών μου ψιθυρίζει κάποιος ότι σε 2-3 μέρες μη χάσει αυτό το κονσέρτο στο Lyceum Ballroom, στη Strand Avenue στο Λονδίνο, πίσω από το ICA βέβαια. Και εκεί συναντάω 3-4 σχήματα που παίζανε εκείνη τη βραδιά. Ξεκινήσανε ένα άσημο τότε σχήμα, τους οποίους γνώριζα εγώ καλά και μάλιστα έμενα για κάποιες μέρες μαζί, και ήταν βέβαια η Delta 5, η γυναικείο συγκρότημα από την Ιρλανδία, μάλλον επιλογή του Bono ήταν και του Edge. Και φυσικά ήταν νωρίτερα προτελευταίο συγκρότημα της βραδιάς, οι Thompson Twins, που με αυτούς γνωριζόμουν αρκετά καλά, γιατί έμενα για 2 μέρες παρέα με τον Don Bailey. Πήγαινα από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη εκεί πέρα και έβρισκα όλα τα σχήματα. Λοιπόν, και τελευταίο σχήμα της βραδιάς ήταν η YouTube. Βέβαια ήταν μια ανεπανάληπτη βραδιά, ενέργεια αστήρευτη, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο σοου εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον από τα λονδρέζικα σχήματα, και αποφάσισα μετά να χτυπήσω την πόρτα και να ανέβω πάνω στο δεύτερο τρίτο όροφο, γιατί είναι τεράστιο αυτό το κτίριο και παλιό βέβαια, γινόντουσαν πραγματικά μεγάλοι χωροί και με τα προπολεμικά ας πούμε, και να συναντήσω τον Bono και τον Edge. Λοιπόν, πάμε πίσω στο χρόνο.
It's hard to speak to you two when you're just one. I mean, you are four.
Yes, exactly. We are four. I am one.
Yeah, but you can express, I mean, about what you feel about the music that you're playing. And...
I can. It's like there's four of us in the group. Four individuals, four people.
Εδώ τον του είπα ότι είναι δύσκολο να μιλήσεις για τους U2, εσείς οι δύο δηλαδή, όταν είσαι ένας και το συγκρότημα είναι τέσσερις. Είναι από τις πρώτες συνεντεύξεις που έβγαλαν ποτέ η U2 στο ρεπερτόριό τους των συνεντεύξεων. Εδώ μου εξηγεί ότι τη μουσική την φτιάχνει ο Edge και μου εξηγεί ότι έτσι λέγεται το όνομά του. Άγνωστη τότε, επαναλαμβάνω.
I think the rest of the group know.
Αυτός είναι που γράφει τα στιχάκια και αυτός είναι που εξηγεί και στο κοινό αλλά και με τη συμπεριφορά του τι είναι ο κόσμος τους εκείνη, ο κόσμος του για την ακρίβεια εκείνη την περίοδο. Ίσως παίζατε σε μικρά κλαμπ μέχρι τώρα, εδώ πέρα τώρα έχετε κάτι διαφορετικό.
To touch an audience from the back or the front, okay? It's much easier. It is very difficult and very
και μου λέει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να παίζεις σε μεγάλο κοινό, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν στο Lyceum Ballroom, το οποίο ήταν 3.000 κόσμος τότε. Για αυτούς ήταν τεράστιο κοινό εκείνη την περίοδο, άσχετα βέβαια μετά κατακλείζανε στάδια των 100.000.
Tens of groups have tried.
Και μου δίνει το παράδειγμα ότι δεκάδες συγκροτήματα παίξανε σε αυτό το κλαμπάκι, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν το μήνυμά τους, τα στιχάκια τους και το μήνυμα της ροκ ζωής τους τότε. Αλλά αυτοί το είχαν πετύχει εκείνη τη βραδιά. Και όντως έτσι ήτανε.
That's maybe the hard point for the other
groups. Yes, I mean, that's not maybe it.
Yeah, because it's hard maybe for the public to come up, I mean, this 4-5 meters up.
Yeah.
Unless...
Και σου είπα το εξής, ότι το μέρος αυτό έχει μια τεράστια ψηλή σκηνή, αλλά βέβαια μου λέει αν παίζεις όπως παίζουμε εμείς, νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο του ύψους διαφοράς, δηλαδή υψομετρικής, από το κοινό. Είναι ένα μέρος το οποίο παίξαν οι πάντες σε αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα βέβαια, που θα κατακλείσανε στάδιο όπως είπα νωρίτερα, όπως και ο Bob Marley έχει παίξει και.
Tonight it's like the album Boy that we released, okay? There's a track on it called Twilight, and a line goes, in the shadow, a boy meets man in the shadow. And we have grown up as a group, right? We have a boy as meet man. We have grown up in the shadows.
1981 η χρονιά και ήδη η ποίησή του είχα καταλάβει ότι του αρέσει η ποίηση και ξαφνικά το μωρό, το παιδί, ο έφηβος έχει γίνει άντρας πλέον και τώρα μπορεί να περπατήσουμε με τα δικά μας φτερά, να καλπάσουμε, να πετάξουμε. Και ανάμεσα βέβαια από τον boy, για να μην παρεξηγηθεί, μου λέει ότι αγαπάω τα κορίτσια. Και ότι δεν γράφουν τραγούδια αγάπης, γιατί το έχουν κάνει άλλοι, δεν θέλουν να πέσουν σε αυτήν την πεπατημένη. μια αρχή ήταν. Μου είχε κάνει εντύπωση κατευθείαν, είχα πιάσει τουλάχιστον με τις κεραίες, ότι ήταν παιδί της ποίησης. Και γι' αυτό του είπα πως βλέπεις τη βραδιά σήμερα.
Συγκινητικότατος είναι, συγκινητικό. Μου αρέσει που είναι και πιτσιρικάδες, πρέπει να είναι 22 χρονών τότε και έτσι.
Ναι, εγώ είμαι, ναι, τον περνώ δηλαδή για αυτόν και τον Έτζεν, γιατί είναι συνομήλικοι αυτοί οι δύο, ένα χρόνο και μάλιστα κάποια στιγμή. Μόλις ήρθε ο Έτζ, θα έρθει σε λίγο, ήταν κάπου μιλούσε και βέβαια γινόταν πίσω το ρημαδιό, πέφτανε μπουκάλια.
Μπουκάλια το άκουγα.
Ήταν δύο τεράστιες δεράσεις αυτά που παίρνουν για να βάλουν στα πλυντήρια και φύγανε και το ένα και το άλλο. Και λέει, τι έγινε σήμερα, μου λέει, πω χαμός εδώ πέρα, πέφτανε τα ποτήρια, πιάτα. Και μου εξηγούσε ότι όταν ήρθε ο Έτζ και του λέει, πρέπει να τον σεβόμαστε τον κύριο εδώ πέρα, γιατί είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο.
Και εμένα κανονικά πρέπει να με σέβεται ο Μπόνο, διότι είναι ένα μήνα ακριβώς μικρότερος από μένα. Είμαι γεννημένος 10 Απριλίου του 60, είναι γεννημένος 10 Μαΐου του 60.
Βέβαια,
οπότε έχουμε αυτό το μήνα.
Αυτή ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία προσωπική, μπορώ να εκμυστηρευθώ, γιατί όταν έκανα αυτή τη συνέντευξη τώρα με τους, με το άγνωστη τότε, αλλά ήξερα, καταλάβαινα ότι αυτό το συγκρότημα θα πάει μακριά. Το πόσο δεν μπορούσε να προβλέψει και δεν γίνεται, αλλά καταλάβαινα ότι έχουν πάρα πολύ γερά καύσιμα μέσα στα ρεζερβουάρ τους. Εκεί που γίνεται η όλη η ιστορία είναι το εξής, ότι ο Μπόνο φαινόταν ότι ήταν η ηγετική φυσιογνωμία, γιατί είναι ο frontman με το μικρόφωνο ο τραγουδιστής, και όταν αργότερα θα ακούσουμε και τον Έτζ, καταλαβαίνεις ότι είναι η συνθετική δύναμη εκεί πέρα.
Ναι, γιατί το λέει και ο ίδιος ότι και στο βιβλίο βεβαίως έχει ένα αδιανόητο για ροκά, θα λέγαμε, υπερβαίνει τα όρια που έχουμε συνηθίσει του ροκά, αδιανόητο σεβασμό Μπόνο σε όλο το βιβλίο, είναι 500 σελίδες βιβλίο, το βλέπεις, έναν εξαιρετικό σεβασμό και για τον Έτζ και για τον Λάρι και τον Άνταμ και για τις οικογένειές τους και για το ότι αποφασίσαν από πιτσιρικάδες, γιατί γνωρίζονταν από 15-16 ετών. Αποφάσισαν πρώτον να μην χωρίσουν ποτέ και είναι νομίζω η μοναδική μπάντα στα χρονικά της μουσικής που ξεκίνησε με αυτή τη σύνθεση και παίζει ακόμα με την ίδια σύνθεση. Έτσι. Δεν έχουν προσθεθεί ούτε έχουν αποχωρήσει.
Μόνο οι Stones.
Όχι, οι Stones έχουν φύγει, έχουν μπει.
Ναι,
έχουν...
ναι, όλοι που συνεχίζουν.
Ναι, ενώ οι τέσσερις αυτοί τελείωσε.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης έχει ένα σεβασμό σχεδόν σε κάθε σελίδα του βιβλίου, όχι μόνο για συνεργάτες, χολύπτες, αυτούς που συνήθως δεν τους αναφέρουμε κτλ.
Roadies μέσα.
Ναι, roadies κτλ. Αλλά και προς μορφές όπως ο Χάρι Μπελαφόντε ή ο Prince, ο Steve Jobs, με κάθε γνωριμία του δηλαδή, δείχνει και την περιγραφή, την αφήγηση μάλλον.
Το χαρακτήρα,
γνωριμίας,
την προσωπικότητα.
Δείχνει έναν αριστοκράτη, παρότι ήταν ένα τσογλανέισον, ας πούμε, της χαμόζωής. Δείχνει έναν εξαιρετικά ευγενή Ιρλανδό αριστοκράτη ο Μπόνο σε κάθε σελίδα του. Ναι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση όσο το διάβαζα και κατόπιν που το μετέφερα.
Ήταν χαμελέοντας κοινωνικός, ας πούμε. Από εκεί που ξεκίνησε και πώς βρέθηκε, ας πούμε, και λοιπά, στα σαλόνια και να συναντά και τους πρωθυπουργούς, προέδρους και.
Και το George Bush και το... Ναι, ναι. Ό,τι θέλεις έχει
ναι, ναι, ναι.
Από το Μαντέλα μέχρι τα πάντα. Γιατί καταρχάς, όπως και ο Έτζ, είναι ένας άνθρωπος ο Μπόνο που έχει μια αδιανόητη επίσης ενέργεια. Δηλαδή είναι τα σπάει, που είναι δυναμό, έτσι, είναι υπερδύναμη.
Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει αυτό από το 81.
Οπότε εσύ το διαισθάνθηκες από τότε.
Ναι.
Συνεπώς και επειδή έχει μεγάλη, αυτό που θα λέγαμε, ανθρωπιστική έφεση να βοηθήσει, καταπιάστηκε με ένα σωρό πράγματα, με φιλανθρωπικές οργανώσεις, με όλη την ιστορία με το AIDS και αυτά, τα οποία χρειάζονται χρήματα. Το λέει και ο ίδιος. Λέει πως υποχρεώθηκε να γίνει επιχειρηματίας και λέει κατάφερα και έγινε καλός επιχειρηματίας. Παρότι ποιητής, έγινε πολύ καλός businessman.
Λιδωήθηκε όμως και για το... γίνεται αυτό πάντα.
Πάντα, όταν παίξεις τέτοια παιχνίδια τεράστια, δηλαδή όταν
συναντάς προέδρους.
Συναντάς τον Πάπα και του χαρίζει τα γυαλιά σου και τα παίρνει ο Πάπας, γιατί έγινε αυτό το ωραίο περιστατικό.
Ναι, ναι.
Κάτι του είχε δώσει ένα αναμνηστικό Πάπας και είδε ο Μπόνο ότι κοίταζε τα γυαλιά του με γλύκα. Ο Μπόνο φοράει πάντα σκούρα γυαλιά γιατί έχει μια φωτοφοβία.
Και... ή κυτρινοπό το γυαλί.
Ή κυτρινοπό, ναι, ή γαλαζοπό κτλ. Και, ναι, ναι. Και τα έβγαλε τα γυαλιά και τα δώρισε στον Πάπα. Και εγώ θα ήθελα να συναντήσω τον Πάπα, βέβαια. Επίσης θα ήθελα να συναντήσω το Πεντάγωνο και τους στρατάρχες, γιατί όχι, είναι εμπειρίες. Εμπειρίες που δεν τις έχει ο καθένας, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι. Και μάλιστα ήταν τέτοια η δύναμή του, η προσωπικότητά του, που βλέπεις ότι συναντά και στο βιβλίο μέσα και στις περιγραφές με αυτές τις συναντήσεις, ότι συναντά τον κόσμο αυτό και του συμπεριφέρονται λιγάκι, ας πούμε, όχι ξέρεις αφιψηλού, είναι κάπου στο ίσιωμα.
Μην ξεχνάμε ότι είναι Ιρλανδός.
Ναι.
Δηλαδή είναι ρέμπελ, είναι... μας λένε και χαίρομαι πολύ, μας λένε Ιρλανδούς του Νότου και εμείς λέμε τους Ιρλανδούς Έλληνες του Βορρά.
Στέκ.
Οπότε υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Είχαν αποφασίσει και οι τέσσερις, και μ' αρέσει που κρατάνε τις αποφάσεις 40 χρόνια τώρα, 45 σε λίγο. 45 βέβαια, από το 80 μέχρι τώρα, 79-80, έχουμε 2025, 45 χρόνια μπάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαν αποφασίσει ότι δεν θα δώσουν ποτέ κομμάτι τους για διαφήμιση. Και τους είχαν γίνει άπειρες προτάσεις, από στιθόδεσμους μέχρι αρώματα, μέχρι αυτοκίνητα κτλ. Αρνηθήκανε σε όλες, ενώ ήταν πάρα πολλά τα χρήματα. Και κάποια στιγμή όταν γνώρισε το Steve Jobs, ο Μπόνο αντιλήφθηκε αμέσως, το πιάσε ότι είναι ιδιοφυΐα και του κάναν μια συμφωνία όπου του παραχώρησε δωρεάν τα δικαιώματα να παίζει YouTube και να βάλει στο iPod, πώς το λέγαμε, iPod.
Ήταν
τα πρώτα που είχαν,
ναι, iPod.
Στο iPod να βάλει διαφήμιση YouTube και μάλιστα βγάλαν iPod κόκκινο και μαύρο, ενώ ήταν όλα άσπρα που τα έβγαζε ο Jobs. Και δεν ήταν διαφήμιση με χρήματα, λέει, στα δίνω δωρεάν όλα. Τρελάθηκε ο Jobs και βέβαια ήταν ευφιέστατη κίνηση από τη μεριά του Μπόνο, διότι μπήκε σε ένα κοινό άλλο, σε ένα ακροατήριο πολύ πιο νεανικό και πάει λέγοντας.
σου κάνει εντύπωση? Βέβαια εμένα μου κάνει, θέλω να μνημονεύσω αυτό το πράγμα, ειδικά στην δύναμη που κρατά την εσωτερική αυτό το σχήμα τους U2, ας πούμε, εδώ και χρόνια. Γιατί όταν ο ένας από την παρέα χρειάζεται όχι απλά δεκανίκια, ανυψωπτικό μηχάνημα, γιατί είναι μέσα στην τρόγκα, στα ναρκωτικά, τον στηρίξανε. Και αυτό ήταν, φαίνεται στο βιβλίο.
Έχει ολόκληρο κεφάλαιο ο Μπόνο γι' αυτό. Ήταν, όπως το λες, τον στηρίξαν πάρα πολύ. Είχε αργήσει να πάει σε πρόβες, είχε, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, περιπέτειες. Κράτησαν πολύ, ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γενικά παίχουν από όλα αυτά. Είναι, σου λέω, είναι το αντίθετο. Είναι αντι-rock ο τρόπος ζωής και η στάση τους σε σχέση με το τι έχουμε μάθει από τα έντυπα, το τι είναι ο rock star, ας πούμε, κτλ.
Μα κυριαρχεί η μυθολογία, μια ζωή σε αυτά.
Έχουν μείνει και μαζί. Δηλαδή, όταν αγόρασε ο Μπόνο ένα παλιό σπίτι που το ερωτεύτηκε, το είδε και το ερωτεύτηκε στη Γαλλία, στην Νοτιογαλλία, μένανε μαζί.
Ηχογραφήσανε
και εκεί. Ηχογραφήσανε μαζί. Σχεδόν ζούνε μαζί. Δηλαδή, είναι ένα κοινόβιο οικογενειακό. Και στα ερωτικά τους, εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, και όχι μόνο για τον Μπόνο, και για άλλους ροκστάρ, ότι είναι καυτομονογαμικοί. Δηλαδή, ο Μπόνο είναι με την ίδια κοπέλα 45 χρόνια. Δεν έχουν χωρίσει ποτέ.
Ναι.
Ούτε έχει κάνει τσικουλιές. Είναι εκεί, καυτή μονογαμία. Είναι μία...
Και περιγράφει από την αρχή πως από το σχολείο. Ναι,
από το σχολείο. Ναι. Δεν ήταν.
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Το ίδιο είναι και ο Ρόμπερτ Σμιθ, πρέπει να σου πω. Το ξέρεις, έτσι, ναι, είναι, ναι, με την ίδια κοπέλα. Και ο αείμνηστος, ο λατρεμένος μου, ο Σέιν Μαγκάουαν, ουσιαστικά ήταν με μία κοπέλα στη ζωή του. Δεν κάνανε καουμποϊλίκια με τα κορίτσια. Ναι. Ήταν πολύ προσιλωμένοι. Αυτό βέβαια. Και το να είσαι μια δεμένη παρέα σου δημιουργεί τεράστια ενέργεια και στην πάντα. Και επί σκηνής βγαίνει αυτό. Πόσο αδελφωμένη είναι και πόσο, ναι, δεμένη είναι.
Ποιο κομμάτι θα διάλεγες που το άκουσες, το γνωρίζεις βέβαια, γιατί είναι πασίγνωστα τα κομμάτια. Και ειδικά σε σένα, γιατί ασχολείσαι με αυτό της μουσικής παράλληλη, που σου έκανε εντύπωση και το ανακαλύπτει στιχουργικά κλπ. Ή ένα ή δύο, μπορεί να μου πει.
Το In a Little While μου αρέσει πάρα πολύ και για λόγους προσωπικούς, γιατί το έχω συνδέσει με ένα λατρεμένο μου πρόσωπο.
Μάλιστα.
Το Sandy Bloody Sunday, για λόγω εφηβείας, ξέρεις που τα άκουσα όλα αυτά.
Που έχει, είναι βέβαια πολιτικά καθαρά αυτό το.
Ναι, ναι. Ο Μπόνο, όπως είπες πριν, χαμελέον όντας, έπαιξε με αυτά.
Ναι.
Έτσι. Αλλά. Τα πάντα μου αρέσουν, τι να σου πω. Και μου αρέσει πάρα πολύ το εξής, που επίσης έχουν επικριθεί όσοι το κάνουν, κακώς κατά τη γνώμη μου, ότι προηγούνται, θα έλεγε κανείς, του στυλ μιας εποχής, επινοούν το στυλ μιας εποχής και παίρνουν τα καλύτερα στοιχεία από την disco, ας πούμε, από το rap, από την Ιρλανδική folklore. Παίρνουν τα καλύτερα στοιχεία, τα προσαρμόζουν σε ένα δικό τους ιδίωμα και ο ήχος είναι δικός τους.
Ναι. Αυτό... Το κάνανε.
Το κάνανε. Δηλαδή...
Ή το κάνουν ακόμα.
Ακόμα το κάνουν. Πάλι τρώνε επικρίσεις οι φύσαλοι. Όπως οι Doors τους είχαν κατασπαράξει όταν είχαν βάλει πνευστά σε ένα κομμάτι τους και λένε τι παραπνευστά και ηλεκτρικές κιθάρες.
Μα και την ηλεκτρική κιθάρα και ο Bob Dylan να του βάλει.
Και ο Bob Dylan το λέγανε προδότη.
Και τον έχω συναντήσει τον Αμερικανό, τον οποίο του έκανε αυτή την ένεση, ας πούμε, την ηχητική, ας πούμε, τον έχω συναντήσει. Ζει στο Χόλμη.
Α, ωραίο τότε.
Ναι, και έχει ένα βιβλιοπωλείο. Και είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε γιατί του είπε πάρε μια ηλεκτρική κιθάρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Θέλω να πω, υπάρχουν παραδείγματα τέτοια για όταν. Έρχονται νεοτερισμοί τους οποίους δεν τους δέχεται το κοινό, η κριτική και.
Είχε γράψει ένας φίλος μια κριτική για τον Tom Waits, ότι του αρέσει και του κάνει εντύπωση ότι τα κομμάτια του, ενώ είναι καινούργια, είναι σαν να τα έχει ήδη ακούσει από το μέλλον, θα έλεγαν. Έτσι είναι, συμβαίνει και με μένα και το Bono και τους U2. Ακούω ένα κομμάτι τους καινούργιο και λέω, όπα, μέσα. Ουσιαστικά, Γιώργο μου, με αυτά μεγαλώσαμε. Δηλαδή, ήμουν 19 χρονών και 20.
Μπορώ να εγγυηθώ και το ίδιο που συμβαίνει και με τον Tom Waits. Από την πρώτη αρχή, το συνάντησε το 78, έχει βγει συνέντευξη στο τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, και ήταν μια άλλη μορφή, αλλά να μην πάμε εκεί πέρα, γιατί αν αρχίσουμε να μιλήσουμε με τον Tom Waits και έχουμε και Bono από δεξιά, δεν θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση.
Αμένουμε στον Bono.
Πριν πάμε και σε BB King που συνεργάστηκε και λοιπά αυτά. Εν κατακλείδη, τι να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο, πώς θα το...
Να θυμόμαστε κατ' εμέ κάτι που λείπει στην Φόμπι Ζου, ηλικιώδης ταχύτητας εποχή μας. Αυτό που το διαφημίζουν και ακόμα και σε φαγάδικα και το ψάχνουν όλοι, είναι ένα βιβλίο τρομερά αυθεντικό.
Μάλιστα.
Είναι γνήσιο, είναι μέγλα, είναι μεγαλείο.
Πες και τον εκδοτικό οίκο. Για να
εκδοτικός οίκος είναι ο Ψυχογιός.
Μάλιστα.
Μεταφραστής ο Μιλόν, συγγραφέας ο Bono.
Ο Bono.
Και είναι ένα βιβλίο διδακτικό, παρότι η λέξη είναι λίγο ακούγεται λίγο, διδακτικό για το πώς. Εάν έχεις μια στοχοπροσύλωση, τη μουσική εν προκειμένου και τη λογοτεχνία, γιατί γράφει ποίηματα ο Bono, είναι λογοτέχνης. Εάν έχεις μια γερή παρέα, εάν έχεις σχέσεις μεγάλου δεσίματος με ό,τι πλησιάζει και ό,τι σε αγγίζει, γιατί ο Bono γινόταν και πολύ αγαπητός, διότι είχε ήδη τη μαγιά, είχε ήδη τη συμμορία των τεσσάρων, ας πούμε, είχαν τους YouTube.
Μ' αρέσει.
Οπότε, ναι,
συμμορία των
τη συμμορία των τεσσάρων. Οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν αισθάνονταν καμία απειλή ότι θα αλλοιωθεί η προσωπικότητά του ή ότι θα γίνει ένας άλλος, γνωρίζοντας φερρυπίν κάποιον τελείως ανώμοιό του ή τελείως αντιθετό του. Αυτό είναι μια διδαχή του βιβλίου και η αντοχή των υλικών. Δηλαδή το παλιό σύνθημα εκείνο «Ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος», το παλιό σύνθημα του rock and roll, εμένα μου φαίνεται εντελώς παροχημένο, μην πω και γελίο, παρότι έχει μια γοητεία. Το θέμα είναι η αντοχή των υλικών. Το θέμα είναι να φτάσεις 80 χρόνων όπως ο Τζον Κέιλ και να κάνεις μουσική. Να φτάσεις 83 όπως ο Ντίλαν και να είσαι περιοδία. Να φτάσεις 65 που θα γίνει σε μερικούς μήνες ο Bono Vox και να είσαι ενεργός και να γράφεις, να παίζεις μουσική.
Και τις διδαχές τις έχουμε και εμείς οι ίδιοι. Παραδείγματος χάρη ότι μάθαμε από το παρελθόν. Εγώ δεν πήρα τις φωτογραφίες που θα μου στέλνει ο Ιταλός δημοσιογράφος μου να αγκαλιά με τον Bono και τον Έτς. Τα είχε μια αξία σήμερα. Για μένα δεν υπήρχαν selfie ούτε κινητά εκείνη το 81 βέβαια. Και με το μάθημα αυτό παρακαλέσαμε τη Δώρα Ιωακιμίδου, η οποία είναι η ηχοϊσορροπήστρια αυτής εδώ της συνέντευξης, να μας πάρει μια φωτογραφία, δεν ξέρω πότε θα ξαναβρεθούμε εμείς οι δύο.
Καλά βρισκόμαστε, ούτως ή άλλως.
Ευχαριστούμε τον Νίκαρο Μπαμπασάκη.
Εγώ ευχαριστώ το τρίτο πρόγραμμα που το αγαπάω παιδιόθεν.
Και θα τα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον μέσω βιβλίου ή ζωντανής φωνής εδώ πέρα.
Ωραιότατα.
Ευχαριστούμε.
Εγώ.
Without you, with or without you, I.
With or Without You, με τους U2 φυσικά. Προηγηθήκανε βέβαια τα κομμάτια, να πούμε ποια ήταν, το I Will Follow από την πρώτη περίοδο, εκείνη την περίοδο που γνώρισα βέβαια το συγκρότημα, το Twilight, το Desire, Till the End of the World, με παραγωγούς βέβαια Daniel Lanois, Paul Oakenfold, το Brian Eno ανακατεμένος και άλλο και ο Flood, και το Lemon, το οποίο ήταν νεοτερίστικο και περνάγαν σε ένα κύκλο τελείως διαφορετικό. Ήταν η ομόκεντρη, να πω έτσι, κύκλη των U2 και όπως είπα νωρίτερα το With or Without You. Αυτό που κάνει εντύπωση, ίσως μετά από τόσα χρόνια να ακούω αυτή την συνέντευξη από την 1η Φλεβάρη του 1981 στο Lyceum Ballroom στη Strand Avenue στο Λονδίνο που τους είχα γνωρίσει για πρώτη φορά, είναι η διαχρονικότητα όχι μόνο της μουσικής αλλά και των απόψεων. Γιατί θα παραπέμψω μόνο σε ένα σημείο συγκεκριμένο της συνέντευξης εκείνης, δεν θα την παρουσιάσω όλη σήμερα, δεν είναι ο στόχος αυτός, το οποίο μου αναλύει όχι ο Μπόνο αλλά ο Edge τι βλέπουν για το μέλλον. Και εγώ δεν ξέρω πώς μου πέρασε από το μυαλό, ξέρω ότι έβλεπα ότι αυτό το συγκρότημα θα πάει μακριά. Άσχετα βέβαια αν το πρώτο δισκάκι στην ελληνική αγορά κυκλοφόρησε το 84, τρία χρόνια αργότερα από αυτή την πρώτη νήξη που είχα κάνει εγώ για τους YouTube, και το 82 τους είχαν παρουσιάσει το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στη συνέντευξη. Βέβαια δεν κρατιόντουσαν αρχεία και δεν ξέρω να κρατιούνται ακόμα σήμερα, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Πάμε στο σημείο το οποίο τον ρωτά να δώσει μια προφητεία, τι βλέπει για το μέλλον, και θα μου απαντήσει ο Edge.
This we try to make, like, if you can try, I mean, to have some kind of prophecy about the future, I mean, how the music goes. Are there some special styles that there are right now, I mean, on the tracks?
I think as we are going back to communication, I think that will happen soon. I think people are getting sick of going to a concert and listening to music and just... You know, just seeing four people on stage. They want to go to a concert and be a part of it. Sort of get to know the people on stage, see something interesting and exciting as well as listen to good music.
Εδώ προσοχή. Είναι, επαναλαμβάνω, Φλεβάρης του 81. Και ο Edge στην προφητεία του μέσα βλέπει με ακρίβεια τι θα ακολουθήσει, ειδικά για τα κονσέρτα των U2. Δεν θέλουμε να έρχονται ο κόσμος, δεν θέλει να έρχεται για να δει τέσσερα άτομα πάνω στη σκηνή και να παίζουν μουσική. Αυτό δηλαδή, σαν να λέει, μπορεί να το κάνει αργότερα ακόμα, δεν είχε βγει καν το MTV τότε. Θέλει να συμμετέχει. Και αυτό συνέβη βέβαια αργότερα, πολύ αργότερα, δεκαετίες αργότερα, όταν μέσα στα κονσέρτα τους μιλάγανε ακόμα και με αστροναύτες που ήταν στο διάστημα και ήταν πιο multimedia παραγωγές. Εδώ βέβαια και ο Μπόνο μου λέει ότι το μοντέλο, το συγκρότημα το οποίο τους επηρέασε περισσότερο από κάποιο άλλο και ήταν η Who. Κάτι το οποίο δεν βγήκε ή μάλλον δεν είχε βγει ποτέ σε συνεντεύξεις μέχρι τότε. Μετά το αποκρύβανε βέβαια για να μην νομίζουν όλοι ότι κοπιάρουν τους Who.
It's a progression. It's new. Things go in circles though. And everyone, you learn the lessons. I'll tell you, right? In the 60s we had the hippie movement, okay?
Το 60 δεκαετία ήταν οι hippies. Ήταν η φάρσα της δυτικής κοινωνίας τότε και είχαν βαρεθεί με τον τρόπο ζωής. Η ειρήνη, λουλούδια και αγάπη.
In the 70s, the same farce, the same problems, okay? Punk, okay?
Περίπου τα ίδια προβλήματα διαδέχτηκαν τη δεκαετία του 70.
Okay?
Και υπήρχε και, βέβαια, και το μίσος που βγήκε βέβαια το punk εννοούσε. Εμείς πήραμε τα μαθήματα, μου λέει τότε, και θέλουμε να βγάλουμε κάτι διαφορετικό. Και είχαμε και την επιθετικότητα μέσα εισαγωγικά των Who, αλλά με τη δική μας υποδεδειμένη βέβαια ότι είμαστε η U2. Θα τα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Βέβαια, δεν βρεθήκαμε ποτέ με τους Bono και Edge. Πήρανε κάποιες φωτογραφίες μαζί αγκαλιά. Δεν υπήρχαν selfies τότε. Αλλά η συνέντευξη και μάλιστα σε μηχάνημα το οποίο είχα αγοράσει εγώ εξαιρετικά ακριβό τότε, κύριε Εφεντάκη. Με κοιτάω μέσα από το τζάμι. Ήτανε καλός ήχος, πιστεύω. Ναι, λέει ο κύριος Εφεντάκης. Λοιπόν, αυτό είναι και κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ευχαριστήσουμε τον Ίκαρο Μπαμπασάκη, ο οποίος έκανε μετάφραση σε αυτό το βιβλίο του Μπόνο από τους U2 για τη ζωή όχι μόνο τη δική του αλλά και όλου του συγκροτήματος. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το βρίσκω εγώ, ίσως μπορεί και συναισθηματικά να είμαι πιο φορτισμένος γιατί βλέπω ένα σχήμα το οποίο σημάδεψα σωστά το 81 να υπάρχει ακόμα και σήμερα και βέβαια στη νεολαία μπορεί να είναι σχετικά άγνωστο αλλά παραμένει στις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών στον κόσμο. Στέλιος Εφεντάκης, ο ηχοισορροπιστής σήμερα και νωρίτερα βέβαια στη συνέντευξη με τον Ίκαρο Μπασάκη, η Δώρα Ιωακιμίδου. Να είστε καλά, προσέχετε τους εαυτούς σας και όπως πάντα λέω, προσέχετε λίγο και τους άλλους.